Axentes da Policía Local de Lugo foron agredidos e insultados cando participaban nun dispositivo de vixiancia no mercadiño de Frixa, que se monta, como saben, os martes no Parque da Milagrosa, na zona norte da cidade. A Policía Local informou de que ese altercado se producía cando os axentes estaban facendo unha intervención porque algún vendedor ambulante carecía de autorización municipal. Nese momento, unha muller comezou a increpalos a berros, con frases como "xa están aquí estos fillos de puta" ou "había que sacarlles a pistola e pegarlles dous tiros". Pedíronlle que se calmase, pero ao pedirlle tamén a documentación para identificala, púxose violenta. De feito, chegou a darlle un golpe no peito a un dos axentes e escupiulle na cara. Finalmente foi reducida e detida. Aínda así, foi todo o camiño no coche patrulla dando golpes. Chegou a provocar destrozos no biombo e na porta do vehículo patrulla. Os axentes instruen dilixencias por un suposto delito de atentado á autoridade.